Сторінка 110. Знову канікули. Довго не брала в руки щоденника. Здавала ще одну сесію. Зараз канікули. Сиджу вдома, вишиваю. На зустрічі з випускниками не була. Казала Надійка, що з наших не приїхав ніхто. Всі хлопці в армії, навіть Валентин. Згадала братика, як він там. Мав бути на нараді молодих поетів, взяв з собою і мої дитячі вірші. Керівник обласного літоб'єднання Василь Моргун порадив продовжувати писати твори для юних. Згадала братика, і тепліше стало на душі. Дозволяю собі трішки погрітися біля спогадів, помріяти, хоча мрії мої – звичайні пустоцвіти. Спогади. Вечір в пединституті. Попередили, що маю намір відкривати концерт віршем. А в мене до дня студента немає нічого. Пішла в бібліотеку, перерила купу журналів і газет, знайшла твір Максима Болгарина, того симпатичного чоловіка із «Зорі над Горіння». Але язик мій – ворог мій. Похвалилася Грицеві Сокольцю про свої наміри, а він – я йду якраз у редакцію, то й скажу йому. Ну що ж, начувайся, коли така язиката феська. На сцені ноги тремтіли. Ледве слова згадала. Потім у концерті ще й свої рядки декламувала про кохання. Коли виходила із зали, хотіла прошмигнути, як біла мишка. Не вдалося. Біля самісіньких дверей стояли і Гриць, і Михайло, і Максим. Виявилося, Максим трохи запізнився і не бачив початку. Слава Богу! Всі ринули на танці. Максим виявився також нетанцюючим, і ми пішли сльотавою осінньою вулицею. Розпитував, з ким дружу, кого люблю. Я почала перелічувати. Льоню Кисельова, Василя Симоненка, він засміявся. Горе ти чиєсь веселе. Пообіцяв принесли збірку Льоні Кисельова, бо в нього їх дві. Дав номер телефону редакції, бо ніяк не зважувалася принести вірші. Так ми стали друзями. Коли їхав до Києва, забіг на хвильку. Що привезти зі столиці? Не знаю. Моя дружина завжди помаду замовляє, жартує Максим. Привези збірок, яких тут нема. Так у мене з'явилася книга Богдана Ігоря Антонича. Свіжі часописи також приносять іноді. Вдячна йому. За те, що не зіпсував уявлення про чоловіків, котрі можуть бути просто хорошими друзями. За довіру і взаєморозуміння, навіть не висловлені вголос. Літературна сторінка. Прибігає Михайло після того, як наші фотографії і вірші з'явилися у «Зорі над Горіння». Я сьогодні вдома був. У селі питають, чи я не одружився, бо є вірші якоїсь криничної. То чи не моєї дружини, значить? Кажу, що ні, а вони радять. Не бери поетесу за дружину, бо то пропаща справа. Знаєш, десь навесні треба буде їхати всім разом у моє село і виступити. Та мені, мабуть, не варто їхати. Навпаки, думка зміниться. Отак всі і вважають, як не подружжям, то родиною. Не знаю, добре те чи погано, що я його зустріла. Мабуть, добре, бо якби навчилася синтезувати в собі стільки енергії і доброти. А про життєвий ідеал пишу недаремно. Вчора у підготовчій непомітно розбалакалися з Олею із філфаку, просиділи удвох до 4-ї години ранку. Говорили про все. І про нашу поведінку теж. Дехто з дівчат оцінює її скептично. Ми не роздаємо цілунків, і це для них дивно. Адже однокласниці мають уже дітей, а ми самі поводимося як діти. Можливо, не зустрінемо в житті вимріяної людини. Так буває нерідко. Проте духовні надбання важать більше. Але чому так багато хлопців навіть не збираються наближатися до ідеалу? Можливо, ми самі в тому винні. Деякі з них стають такими після того, як ми їх відштовхнули. А якщо не перше кохання, розмірковує Оля. Ні, Ольцю, я так не вважаю. Вина тут рівносильна. Хіба хорошим буде ставлення, якщо хтось із них отруїв душу? Ми розійшлися тільки тому, що треба було трішки поспати. Кінець літа. За вікном монотонно цілиться дощ. Заколисуючи, шумить вітер. Маятник подарованого дівчатами годинника невблаганно відраховує миті нашого буття. Без утоми, без відпочинку. Менше і менше днів залишається до вересня. Скоро поїду. Хочеться зустрітися з подругами, адже листування стало нерегулярним, а ще у мене двічі була вражена від перенапруги рука. Надто заповзято вибирала льон. Писати не могла, але один лист все ж схвилював до глибини душі. Він був від Михайла. «Здравствуй, Ліла, Лілечко. Щойно прилетів здалеку з чергового відрядження. Більше половини літа уже позаду. Попереду серпень місяць. А там школа, 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 аж до державних екзаменів. А там знову школа, школа, школа. На четвертому курсі на стаціонарі вже не вчусь. Буду вчителювати, з вересня починаючи. Екзамени здаватиму майже екстерном. Переоберете десь у вересні старшого в літстудії. Моя пропозиція Ярка Березовського, а то ми з його братом дуже розледачили, як коти. Живу вдома, в селі. Щодня їжу на роботу. Як твої справи? Домашні, сімейні, особисті, любовні, поетичні? Ще немає відповіді з веселки. Буде, сповіщай негайно. От і все. Тисну легеньку твою ніжну рученьку. Михайло Лінивий. Скоро спорожніє місце мого захисника, мого джерельця радості. А може це й на краще? Певно, що на краще. Для нас обох. Можливо, час і віддаль зуміють загоїти сердечні рани і допоможуть розігнати хмари над його світлою головою. Бо те хмаровиння з градом і блискавицями добра не приносить. А втім, треба розповісти про все. Навіть про те, що тобі, щоденнику, повідати не зважувалась. Михайло не просто любив літературу. Якась незрима сила примагнічувала його до пукуністичних магазинів, де часто траплялися старовинні книги, де зустрічалися люди небуденні, глибокі. Ось там, шукаючи матеріал для реферату, а можливо і сам не знаючи чого саме, зустрівся із Михайлом Войновським, лікарем і неперевершеним літературознавцем. Розговорились. Невдовзі Михайло побував удома в самотнього чоловіка, захоплено роззирався по стелажах і шафах у царстві книг, вибираючи потрібне чтиво. Пізніше довгі вечори проводив тут зі своїми товаришами. Не знав, що кожні відвідини фіксуються відповідними органами. А ще у пошуку підробітку натрапив на оголошення. Пропонується читання художньої літератури сліпій, але гострослівній жінці Ліді. Вона не приховувала своїх думок, не підсолоджувала і не прикрашала. Говорила те, що думала, називала речі своїми іменами. Одного прекрасного вечора помітив, за ним знову стежать. Змушений був відмовитися від підробітків, що повністю йшли на придбання книг. Шукав глибин, часом знаходив. Для курсової роботи тему вигадав сам. Біблійні висловлювання у творчості Тараса Шевченка. Розширивши обрії цієї праці і долучивши творчість Лесі Українки та Івана Франка, вирішив на таку ж тему писати дипломну, а згодом кандидатську. Удома в батьків зберігалася Біблія українською мовою. Неабиякий скарб для юнака. Студентська робота оцінилась на відмінно, і це окрилило молодого науковця. Він узявся за дипломну, ще не здогадуючись, що потім доведеться вислуховувати докори про нестійкість світогляду, заклеювати в архівах інституту тему курсової, аби не так приваблювала недозоброзичливих інформаторів, переживати за керівника цієї роботи, що теж мала неприємності через надто доскіпливого студента. А ще історія з книгою, забороненою, хоча звідки він мав знати, що вона заборонена? Історія України-Руси Михайла Грушевського. Михайло розумів, що тепер контроль за ним буде неабиякий. Фіксуватиметься кожна фраза і жест, а будь-яка зустріч може стати фатальною. І не тільки для нього. А тим часом на Поліссі не вистачало вчителів. І Михайло свідомо їде з Рівного, чим далі від прискіпливих очей і вух. А в інституті радив новий ректор, дуже добросердна людина. І матеріально легше буде, і екзамени за останній курс здаси. Адже голова на плечах не тільки для чуба чи шап. Так почалася його нова одіссея. Рішення. Для чого пишуть щоденники? Мабуть, для того, щоб зафіксувати час. Адже він, як сипучий пісок у долоні, не втримаєш, не зупиниш. Хочеться у пам'яті лишити враження від подій, які теж пройдуть, протечуть і зникнуть. Прочитала усе написане. Це мої переживання. Але для яскравості вражень бракує багатьох часточок мозаїки. Отож, постараюсь нотувати не щоденні записи, а створювати повість. А що? Починала ж колись у 8 класі. Забракло вмінь. А де вони візьмуться, якщо не вдосконалювати себе? Отже, вирішено. Повість. Сюжет буде. Що буде, те й писатиму. Цікаво, чим закінчиться моя романтична історія. В інституті. Життя закрутило дівчину, наче вир соломинку. Після лікарні, де опинилася з апендицитом, наздоганяла пропущене, готувала стінівки. Наближалися свята. Часто після пар у якійсь аудиторії можна було почути і співи, і жарти, і сміх. Готувалися до великого концерту. Ліля відповідала за художні читання, радила, як декламувати, проробляла інтонацію, шліфувала кожен вірш, наче колір коштовний камінь. А перед виходом на сцену і сама розхвилювалася. Проте вгамувала почуття і вперед. Наче не було сказано нічого особливого. Власні вірші читає Лілія Кринична, а по залу прокотився збуджено схвильований гомін. Відчула, її слухають, чекають чогось хорошого і незвичайного. Почала, вкладаючи всю душу. Твір «Відвага» сподобався викладачам і старшим людям, а студенти, звичайно, задоволено загули після прочитаного портрета. «Я малюю коханого тихою». Гримнула злива оплесків. Розгублений конференціє, що вийшов оголошувати наступний номер, безпорадно озирнувся на Лілю. Вона лише скромно вклонилася, туливши руку до серця, і зникла за кулісами. Довго тремтіла. Настрій був окриленим, піднесеним. Вирішила залишитись іще й на танці після концерту. Багато знайомих вітали з дебютом і радили частіше публікуватися. Танці. Танці, як назло, довго не починалися, тому святкова ейфорія поступово почала розвіюватись. Ліля подумала, чи не піти вже в гуртожиток, але подруга стримала. Ну що ти стільки чекали, один раз на показ, як говорять, вибралися і на тобі. Підійшов Лілин давній знайомий, хлопець із фізико-математичного факультету. Привітав її і запитав, ти на танцях будеш? Буду. Його покликали носити в залу музичні інструменти, але поки проходив повз неї, поки розмовляв з товаришем, постійно відчувала на собі його гарячі, зацікавлені погляди. Вадим Любарський – один з активістів інституту. Познайомилися з ним у лижній секції. Добре бігав, вважався кращим спортсменом вузу, дарма, що навчався тоді на підготовчому курсі. Бачилися іще на конференції, де він читав звернення до студентів у спортзалі, на тренуваннях, просто в коридорах. Віталися і розходилися в різні боки. Був іще випадок. На День молоді Ліля виступала від імені всіх студентів міста в концертній залі. Вадим підбіг, привітав, похвалив і запитав, чи піде вона на вогник у молодіжне кафе. Ні, вона залишалася дивитися концерт. Юнак був геть розчарований. З нетерпінням чекав тепер початку танців. Зазвучав ліричний вальс. Вадим протиснувся до гурту дівчат, знайшов її і запросив. Струнка і ставна Ліля пливла, ледь підтримувана сильними юнацькими руками. Кружляли пари, земля пливла під ногами. Щоки залив рум'янець, очі розсипали лагідний каро-зелений сплеск, на дні якого бриніли нотки суму. Він запросив і вдруге, але тільки розкрутилися, як світ замерехтів перед очима, і дівчина злякано сперлася на руки хлопцеві. «Яка ти ще слабенька, але це скоро мине, ти швидко повернешся у наш спортивний стрій», – пожартував, бо знав, що після операції її поки що звільнили від занять з фізкультури. Говорили про різне. Виявляється, Вадим закінчив геолого-розвідувальний технікум, дуже хотів потрапити на філфак, але ректор на співбесіді умовив піти на фізмат. І ось він уже на другому курсі. Мелодія закінчилася. Ліля з однокурсницею Любою попрямували до виходу. Було передчуття чогось гарного. Ліля розуміла, доля знову ставить перед нею вибір. Найлегше було б не обирати. Але втомилася. Хотілося чогось світлого, чистого, непроминального, яке б нарешті зігріло душу. Такого, що не висипалося б крізь пальці, як золотий пісок. Кіно. Наступного дня, а це було якраз у переддень жовтневих подій, у двері 106-ї кімнати постукали. Ішло генеральне прибирання, тому Ліля заспішила в коридор. У проймі відчинених дверей стояв Вадим. «Як то ти надумав?» «А ось так, задумав і зробив. Роботи небагато. Ходімо в кіно?» «Ходімо. Зачекай, одягнуся». Через кілька хвилин примайнула. «Але ж ти ще не одягнутий. Я миттю». Полетів як вітер. Якого ще ікара треба було бачити? Ліля повільно йшла вниз по вулиці. Здавалося, клени переймають її золотими долонями. Мовчки просять. «Зупинися. Зваж свої почуття». Але було вже пізно. Адже вона погодилася іти з ним в кіно. З Вадимом, який аж світиться щасливо від її присутності. Хіба можна відмовити отим сяючим очам? Було тихо, пахло опалим листям, а десь далеко в глибині душі бралося морозцем. Кому золотилася вона, душа Лілина? Кому готувала осінні щедроти, а кому схолоджені тумани? Кому світилася? Пробувала заховати сама від себе братикове ім'я. Михайло має наречену. Гарну, ласкаву, яка вітається, але ніколи ні про що не говорить з Лілею. Лише одного разу, сором'язливо, але з видимою приємністю, розповіла, що дівчата, з якими була на практиці у школі, саме їй, як нареченій Криничного, доручили провести літературний вечір. Отже, як нареченій, а хіба можна було сподіватися чогось іншого? Не хотіла красти чужого щастя. Не хотіла стояти упоперек дороги, як ображене дерево, навіть якби довелося спопеліти від любові. Вадим більше дивився на неї, аніж на екран. Полум'яніла від того погляду і просила пошепки не чинити так, але хлопець не слухався. Добре, що на півтемному приміщенні ніхто не бачив лілиних рум'янців, що раптово запалили щоки. Цілу дорогу Вадим без угаву говорив. Ліля лише зрідка вставляла декілька слів, щоб підтримати розмову. Перед гуртожитком він сказав: «Ти питала, як я наважився прийти? Просто ти приснилася мені, Лілечко. Може, ти все ж підеш відзначати з нами? Повір, нікого чужого не буде. Ти, я і товариш мій з дівчиною. І не мрій. Ну чому ж? У хлоп'ячий гуртожиток – це понад мої сили». «Тоді до побачення», – посміхнувся він. Ще не встигла зайти до кімнати, переодягнутися в улюблений зелений халатик і капці з пухнастими зайчиками, як хтось знову постукав. «Вадим, що сталося?» – здивувалася. «Мені так хотілося, аби ти пішла до нас. Не піду, я вже сказала. Тоді вітаю тебе». У кишені її халатика миттєво опинилася шоколадка. Сперечатися не було з ким, бо хлопець зник так само несподівано, як і з'явився. Ліля посміхнулася. Хороший він цей Вадим, хоч і збитошний. Втім, як і братик. Парад. Колона демонстрантів, зібрана парткомом, профкомом і комітетом комсомолу, повільно відходила від інституту. Ліля побачила знайоме обличчя і заплескала в долоні. «Братику!» Вийшло так безпосередньо і по-дитячому. Напроти кооперативного технікуму, чекаючи своєї черги, зупинилися. Студенти знали, що чекати доведеться дуже довго, тому розбрелися хто куди. Пройшла в кінець колони і знову загледіла Михайла. Гомонів з кимось, але був схвильований і сумний. Це Ліля не тільки помітила, скільки відчула. «Чого б то?» – майнула думка. Поспішно повернулася до своїх. І знову несподіванка. Поміж дівчат стояла замислена – Поліна. «Посварилися? Чи якийсь чорний кіт дорогу перебіг?» – подумала мимохідь. Холод сковував ноги. Потрібно було рухатися. «Давай пройдемося трохи, доки не замерзли», – запропонувала Ліля. «Давай», – охоче погодилася вона. Вийшли аж на центральну вулицю. Галас, заклики, браурна музика ніби не дотикаються до Поліни. Щось сталося, певно, що так. Наблизилась їхня колона, і дівчата рушили до своїх груп. Після параду Ліля полетіла до гуртожитку. Треба було встигнути на автобус додому. І ще раз вихопила поглядом Поліну. Ішла в людському маєві, надзвичайно одинока. З кожним кроком наче розтоптувала щось особисте. І так шкода її стало. Ех, потрапив би на очі Михайло. Може, зустріне по дорозі. Ну, нічого, ще буде час для переговорів. Телефонний дзвінок. Удома Ліля захворіла. Щоб не турбувати матусі, швиденько зібралася і в Рівне. Важкою видалася їй дорога. А вже коли вибралася на 5-й поверх, мало не втратила свідомості. Одягнута впала на ліжко, іначе провалилася. Прокинулася десь о 8-й. По кутках кімнати м'яко чалапали сутінки, вуркотіли свою вечірню казку. Жовтіли осінні гардини, великі лопаті квіти на них пливли перед очима, таючи і заколисуючи дівчину. Спати вже не хотілося. Проте якась лінь сковувала все тіло. Не вдавалося врухнути ні ногою, ні рукою, ні навіть повіками. І раптом покликали до телефону. Виклик міжміський. Хто ж то? Може, Вадим? Він з товаришами нині в колгоспі, як і всі студенти, а Ліллю звільнили за станом здоров'я. Прислухавшись, упізнала голос Михайла. Проте розібрати що-небудь неможливо. Зрозуміла тільки, що він радить посилати вірші у Дніпро, особливо дитячі. Запитав, як мама. Як завжди, відповіла. Братик постійно турбувався про її маму. Знав, як болісно переносить дівчина кожну поїздку додому, як співчутливо розповідає про мамине хворе серце і її самоту. «Михайле, тебе дуже погано чути. Чекай листа до запитання». Добре погодилася Ліля і поклала трубку. Наступного дня почувала себе вже краще. Проте на головпошту не пішла. Не впевнена була, чи є вже там лист. У вівторок збиралася, але затрималася в інституті. В середу пішла. Цього ж дня увечері братик приїхав, але не застав. Перекинувся кількома словами з дівчатами, а на прощання сказав: «Лілю на пошті чекає лист, але хай не вірить йому. У мене вже все гаразд. Чуєте, так і перекажіть їй. Не забудьте». Цілу ніч мучилася у здогадах, що ж написав їй Михайло, і намагалася не дивуватися з оригінальної братикової поведінки. Проте було якесь дивне передчуття. В листі щось дуже важливе. Листування. Після занять побігла на пошту. Отримала дорогоцінний конверт і задумалась, де ж прочитати. Зупинилася перед кінотеатром, механічно купила квиток на денний сеанс і пройшла у вестибюль. Часу мала досить, щоб розгадати інтригуючі письмена, тому з острахом і цікавістю розірвала конверт. Пальці нетерпляче витягнули білий папірець, помережений нерівними літерами. Прочитала раз, вдруге, втретє. В голові гуло, дзвеніло. Незвідана теплінь розлилася по тілу, зарум'янила щоки. Потім стало холодно. 8 листопада, 23:00. Здрастуй, сестричко Лілечко. Мені важко, гірко, давно так не було. Тобто ніколи ще так не було. Пройде, правда ж? Майже все проходить. Ні, я не розкис, не обезволів, не п'яний і не божевільний. Щипаю себе за вухо, відчуваю, що боляче. Значить, не сон. А що ж? Дуже велика переміна. Гадаю на краще. Тільки на краще. Дуже прошу, Лілечку, нікому ні слова про цей мій лист. І дай, будь ласка, відповідь на таке моє запитання. Ти любиш когось зараз із хлопців? А він тебе? Це дуже важливо для нас обох. Пиши бігом, лише не став ніяких запитань. Згода? Просто відійшли листа. А в неділю я буду в Рівному, про все поговоримо, дуже серйозно. Цей лист не маячня ідіота, а цілком нормальна писанина цілком нормальної людини, криничного Михайла, який просить тебе негайно сісти за клаптик чистого паперу і дати відповідь. Пиши, Лілечко. У душі бушувала хвиля пристрастей, було радісно і святково, і цей дев'ятий вал готовий був повністю впасти на її плечі і розсипатися золотими бризками. Адже небайдужий до неї Михайло, небайдужий, і все ж вона відчувала, як біль такої ж глибини пронизує серце і Поліни, і коханого. Він любить Поліну, сумував розум. І тепер, бачиш теж, кричав у її душі голос серця. Але він сказав не вірити листові, бо у нього вже все гаразд. Солідно й аргументовано заперечував голос розсудливості. Посварилися, напевно, а тепер помирилися, от і все. Боролися два почуття, рівні за своєю силою. І переміг таки другий, розсудливий, а перший зіщулився, защемів, заболів. Запитала Богданку, як саме були вимовлені братиком ті слова, з якою мімікою, якими жестами, за яких умов, після яких запитань. Дануся сказала, що Михайло був засмучений. Може, йому розповіли про Вадима? І знову заболів, защемів перший голос, та його перебив другий. Яку ж дати відповідь? Теплу і щиру, з нотками байдужості, щоб не подумав казна що. Тим більше, якщо у нього вже все гаразд у стосунках з Поліною. Листа він міг написати у стані афекту, коли переплуталися думки і слова. Вимагав поспішності. І це від Лілі, спокійної, врівноваженої дівчини. Найприкріше, що він, як художник, якому не сподобалось власне творіння, закреслив його одним лише помахом пензля, просив не вірити власним словам. Було важко, але Ліля ходила і наспівувала банальну пісеньку «Нема щасливого кохання на землі». Здравствуй, братику! Чомусь не могла зразу дати відповідь на твій лист. Каламутно було на душі. Зараз заспокоїлася. Знаєш, я відчувала, що в тебе не все гаразд. Ще коли на параді побачила твою кислу міну і засмучену Поліну. Була з нею весь час, хоча не наважувалася запитати, який чорний кіт пробіг поміж вами. Ох, і посварила б я тебе, коли б тоді потрапив на очі. Але зараз рада, що все налагодилося. Тепер ти звільняєш мене від своїх запитань. Бо навіщо? Адже ти сам сказав, що уже все гаразд. У мене теж все добре. І вдома також, як завжди. Ну, бувай. До побачення, твоя сестричка. Відправивши листа, Ліля з нетерпінням чекала відповіді. І вона не забарилася. І вже не на пошту, а просто в інститут. Дівчата принесли на пари. Субота, 16 листопада. Здрастуй, люба сестричко Лілечко. Одне з двох. Або ж я дуже-дуже поганий, найгірший з-поміж найгірших у світі. Або ж у моїй психіці, пишу психіці, а думаю почуттях, стався якийсь зрив, зрушення, аварія, хто зна що. Боюся судити. Я почав курити. Багато. Дуже заспокійливо діє на нерви. Кудись зникає дратівливість, натомість з'являється бажання працювати, з головою поринути в роботу, в улюблену справу. Перечитую твого листа втретє. Шукаю чогось поміж рядками. І знайти не можу, а хочу. Як добре, що ти написала мені цього листа. Читаючи його, я навіть цигарку викинув. Чесне слово. Скажи мені, будь ласка, тільки чесно, щиро, у вічі прямо. Я справді поганий. Такий, яким ти мене знала до цього часу, я поганий? Пиши, лілечко, жду знетерпляче. Бувай, Михай. На душі у Лілі творилося щось незвідане. Було образливо. Посварився з Поліною і про неї згадав. А перший голос переконував. Він же і раніше занадто гарно ставився до тебе. Але ти не зважала, гадаючи, що так ставляться всі братики. Затуманеним поглядом дивилася на вулицю і нічого не бачила. Перед очима стояв він. Бачила тільки його і продовжувала вести епістолярну розмову. Хотілося розважити, написати веселого листа, хоча на душі було зовсім кепсько. Здравствуй, братику. Сьогодні вранці принесли мені дівчата твого листа і примусили танцювати під акомпанемент власного язика. Тільки тоді віддали. А потім дві пари і дві перерви, носила в руках конвертик і не було нагоди прочитати. Чергувала в деканаті, а там уже як штатна мишка робила звірку студентів, а на парі сиділа за першим столом. Всі інші вакантні місця були вже розібрані. Але не шкодую. Уважно слухала знаменитого психолога Ганну Олександрівну Люблінську. Дуже цікаво розповідає. А коли надумала прочитати, аж очі заболіли. Який же цей лист малесенький. Всоте перечитую. Так мені боляче за тебе. Що сталося? Поясни. Невже сердечний ураган зруйнував твій оптимізм? Невже не маєш ні крихти поваги до себе? Хочу уявити тебе знервованим, роздратованим, з цигаркою в руці і кільцями диму над головою. І не можу, повір. Моїй уяві ти постаєш веселим соняшником з теплою посмішкою і такою своєрідною поведінкою, якої, напевно, немає ні в кого. А куріння впливає на тебе так само шкідливо, як і заспокійливо. Ти і сам це знаєш, тільки виправдовуєшся чомусь. Питаєш, чи досі ти був поганим? Ого, я б воліла, щоб усі хлопці були схожі на тебе. Думаю про тебе в минулому і майбутньому часі, але тільки не в теперішньому. Зізнайся, хто сказав, що ти поганий? Я відкручу йому носа. А може ти сам таке придумав? Тоді начувайся. Ну, видужуй і будь самим собою. Твоя сестричка. Замріялася. Дивилася у вікно і нічого не бачила. Глянь, твій братик пішов, торкнула її за руку котрась із дівчат. Зраділо провела його поглядом. Ой, а куди ж він іде? Сполошилася. Раптом відчинилися двері кабінету. Зайшли Юрко Пилипака з Михайлом. Очі в Лілі потепліли. Ба у них навіть спалахнули зайчики і скринки, але трималася строго. Юрко сів поруч, Михайло навпротив. А я тобі листа якраз написала. На, читай, розтягнула списаного аркуша. А сама, поки братик читатиме, почала з Юрком розмовляти про житейські справи. Той дорікнув, що бачив Лілю з кимось нещодавно. Нічого не пояснювала, тільки засміялась. Розпитувала Юрася про сімейне життя, все-таки одружений чоловік. Краєм ока спостерігала, як Михайло читає, підкреслює окремі речення. Врешті, узяв чистого листка, написав кілька слів, розірвав і сховав у кишеню. Довго і незмигно дивився на Лілю. Не відвела очей. І що прочитала в тому погляді, хто зна? Смуток, запитання, ніжність. «Чому так дивишся? Не сердишся за листа?» «Ні». І попрямував до виходу. «Уже йдете?» «Так. Завтра на роботу. 7 уроків. Треба підготуватися. До побачення. До побачення. Ішов споз вікно, сміхнулася йому. І все. Потім довго не було листів. Вадим. Останнім часом поболювало серце. Переживала за практичну з логопедії, до якої не встигла підготуватися. Вінт, Михайла, ні словечка. Вадим. В аудиторії душно. Ліля відчула, як шалено б'ється серце, поколюючи зрідка. Після пари пішла в медпункт, але лікар заспокоїв, нічого серйозного, просто перевтома. Проте через кілька днів у лазні таки втратила свідомість. Боліла обпечена нога, шуміло в голові. Цілий день не підводилася з ліжка. Прибіг Вадим, задиханий і схвильований, засипав жартами. На пучок листів кленових. Прибіг Вадим, задиханий і схвильований, засипав жартами. «Ти всю осінь до себе в кімнату забрала», – виразно глянув на пучок листків кленових, приколотих до килимка. «Я тепер тебе називатиму осінню. Ти схожа на неї. Просто осінь – моя улюблена пора року. То й ходімо до осені. Не хочу». Гануся забігла по книги. «Та не сиди ти на своєму тракторі. Іди прогуляйся. Ось я уже знаю, що твоє ліжко трактором зветься», – жартує хлопець. «Ходімо, осени. Не хочу». Він читав їй свої вірші, навіть непогані. А Лілі хотілося залишитися самій. І це бажання було просто непереборним. «Іди вже, Вадиму. Зовсім? Чи на якийсь час? Взагалі? Не піду і все. Тоді хоч на 1,5-2 місяці. Так довго? Чому? Дай мені розібратися в собі. Я не можу пустити тебе в своє серце зараз. Розумію. І все ж буду приходити щодня і запитувати. Амністія буде? Не приходь, бо тоді строк продовжуватиметься», – сумно посміхнулася дівчина. Хлопець пішов, карбуючи кроки по коридору. Наступного дня зустрів її на алейці біля інституту. «Ходімо в кіно». «Не піду». «Ти така сувора?» «Не знаю». «Ну, ходімо». «На один день перенеси свій ультиматум. Сьогодні демонструється «Жити коханням». І всі вже передивилися. «Іди сам». «Я хочу з тобою». «Не піду». Проте він не відставав. А тут, як назло, ще й ключа не виявилося на місці. «Давай сховаю книги і ходімо». «Не хочу». Внизу теж ключа не знайшлося. Прихопив хтось із дівчат. А до початку фільму залишалося 10 хвилин. Однокурсниця Оленка пликала до себе. «Що з тобою? Не хочу йти в кіно з Вадимом. Чому? Навіть пояснити не можу. Не хочу, мабуть, морочити голову даремно. Я так не вмію, як інші». Вийшла. «Ліль, сьогодні ж день артилерії, а я в ракетних військах служив. Зваж хоч на це. Навіть якщо підемо, ти не встигнеш узяти квитки. Встигну, тільки ходи». «Добре, іди вже. Бери, ракетник. Не обманеш? Ні». Після фільму намагався розважити, але дівчина була сумна, посміхалася рідко. Умовляла як дитину, що нічого в них не вийде. А він вірити не хотів і край. Вважає, що вона просто надто сувора до нього, але змінити нічого не міг. Хотів узяти за руку, стрепенулася і відскочила, мов дика сарна. «Ну чому ти така? Яка вже є?» Так і розійшлися. На прощання стиснув їй пальці, на хвильку затримав у своїй долоні. Потім щовечора прибігав о 9-й, то приніс улюблену книгу «Дума про Уленшпігеля», а в ній забув чомусь вірша про прекрасну царівну, то світлину свою подарувати захотів. Але Ліля тут же зникала у дверях своєї кімнати, як зозулька в годиннику. Займалася чим завгодно, аби забути про себе. Вадим не міг достукатися до її терему, тому написав листа. Про що? Про те, як побачив її вперше, як сподобався її вірш, якого читала на сцені, як чекав зустрічі з дівчиною, котра мала б стати єдиною і неповторною, як хвилювався на танцях, яким щасливим почував себе кожного разу. Писав, що строк занадто довгий і нестерпний, що ризикує втратити її, боїться, чи не перестане Ліля посміхатися до нього так гарно, як раніше. називав горем щасливим і радістю незнаною. Серце Лілини краялося від болю. Чому вона приносить смуток навіть своїм існуванням? Адже не хоче нікому заподіяти кривди чи горя, а ранить. Може, мала б бути прихильнішою, але любов без взаємності, приречена, не втримається на одному крилі. Тікала, уникала зустрічей і розуміла, що завдає нового болю. Щойно зібралася зі Славкою в авангард подивитися, як однокурсники грають в баскетбол. А Вадим тут як тут. «Славцю, віддай мені Лілю». «Е, ні, ми у спортзал зібралися. Тоді зачекайте, ми теж підемо». Дівчата шугнули на іншу вулицю, а після спортзалу ще й в кіно. Вадим двічі прибігав у гуртожиток. Пішов геть розчарований.